gadījumi mums mēdz būt dažādi, tad šie te noziedznieki ir pieslēgušies vai nu Latvijas uzņēmumu komerc sarakstē, vai arī citreiz ir tā, ka viņi ir pieslēgušies citas valsts uzņēmumu komerc sarakstē un attiecīgi nokontrolē to, ka tūlīt notiks darījums ar kādu Latvijā esošu uzņēmumu. Ja. Līdz ar to arī šeit ir jābūt ļoti uzmanīgiem un visu sarakstu tomēr, kura notiek starp sadarbības partneriem, pirmkārt es ieteiktu veikt kriptētā veidā, respektīvi izmantojot dažādus aizsardzības mehānismus. Pats varbūt vienkāršākais ir, ja mēs kādu teiksim, tekstu sastādam Word formātā, ja, tad mēs viņu varam uzlikt viņam parolīti ja, un aizsūtīt, piemēram, šim sadarbības partnerim, izmantojot kādu citu komunikācijas veidu, šo paroli, ar kuru viņš pēc tam šo saturu var atvērt un izlasīt. Nu, lūk, tā kā es aicinātu tomēr uzņēmējus nopietni pievērst tam uzmanību. Tātad summas ir dažādas, summas mēdz būt no dažiem tūkstošiem līdz pat vairākiem desmitiem un vairākiem simtiem tūkstošu. Tā kā šis noziedzības veids ir pietiekoši nopietnas.